Jeg skal gå rett på sak, egentlig. Sist søndag så innledde hovedpastoren vår, Knut Moholt, med å undervise litt om nådegavene, hvilke nådegaver finnes, og forskjellige sånn, på en måte eller et grunnlag. Og så skal jeg si litt om hvordan de kan fungere i praksis, litt sånn som Ellen delte med oss i sted, når hun delte hvordan hos nådegaver med å tyde tungetall, hvordan det fungerer og sånne ting. Og så vil jeg gi noen eksempler fra mitt liv og fra andres, og ja, forhåpentligvis inspirere litt til å finne ut hvilke nådegaver du har, og til å ta det i bruk. Og jeg vil jo bare bruke anledningen til å oppmuntre til å holde av 30. august og 6. september. Det står på veggen bak dere. Ta bilder av det eller noe sånt. Det kommer, det finnes på nettsida alt mulig. Seminar om nådegavene med Lars Rommendal. To torsdagskvelder. Ja, det blir kjempebra, rett og slett. Så hold det av. Da blir det litt grundigere gjennomgang enn det vi rekker i en gudstjeneste. Sånn. Grunnen da til at vi har fokus på nådegavene, det er selvfølgelig først og fremst fordi at det står mye om nådegaver i Bibelen. Og det er jo hovedgrunnlaget for å snakke om noe som helst, egentlig. Men nådegavene, det er jo en utrolig viktig del av det kristne livet og av menighetsfellesskapet. Vi har liksom forskjellige gaver som vi skal bruke sammen. Og det er en del av det kristne livet. Vi hadde jo medlemsopptak i dag. Og som jeg sa der, så har vi et sånn introkurs i forkant av når vi har tar opp nye medlemmer. Intro, det er jo åpent for alle som er nye i menigheten og har lyst til å vite litt mer. Men på intro så sier vi det at alle som har lyst til å kjenne seg hjemme i Misjonskirka, de tenker vi at det er fire ting som de skal liksom delta i eller bidra med. Og en av de fire tingene, det er å ha en tjeneste i menigheten. Og nå sitter alle og lurer på, hva er de tre andre? Ikke sant? Gjorde dere det? Ja, jeg skal fortelle hva de tre andre er. Det ene, det er å delta jevnlig på gudstjenester. Det ønsker vi at alle som har dette som sitt hjem skal. Det andre er at vi ønsker at alle skal være med i en cellegruppe. En sånn smågruppe hjemme. Og så er det da en tjeneste. Og så det fjerde, det er å ha en givertjeneste. Være med og gi penger. Så det er de fire, da vet dere det. Men det var tjeneste som var fokus i dag. Og at alle der skal bidra i fellesskapet med en eller annen oppgave eller en funksjon. Og så sier vi da at vi ønsker at det skal, den tjenesten skal være nådegavebasert. Altså at det skal være en tjeneste som samsvarer med den nådegaven som du har fått. Og grunnen til det da er fordi at nådegavene, hvis du, når du har, alle kristne har en nådegave da, og når du finner ut hva den er og begynner å virke den, så kan den kjenne at dette er jo givende, dette er jo gøy. Jeg får jo energi liksom av å bruke den gaven. Dette er jo virkelig bra. Mens hvis du har en tjeneste som ikke er i samsvar med din nådegave, så kan du ofte kjennes at det er tyngre å holde på med, særlig i lengden. Så blir en mer sliten av det, og en har ikke den samme liksom, driven til å stå på videre. Så derfor er det viktig å finne nådegaven sin og ha en tjeneste som er basert på nådegaven. Fordi at da er en liksom på rett plass da. Yes, nå er jeg på hjemmebane. Her fungerer jeg som jeg skal. Dette er jo gøy. Jeg gleder meg til å komme i kirka og bidra med det som jeg er god på her, som Gud har gitt meg. Og så er det jo samtidig ikke sånn da, at ikke vi kan gjøre noen ting som ikke er nådegaven vår. Nei, dessverre, altså, jeg kan ikke koke kaffe til kirkekaffen. Jeg har ikke den nådegaven. Det er, noen ganger så må vi bare gjøre ting, selv om ikke det er nådegaven vår. Vi kan utføre praktiske oppgaver, og vi kan ha en tjeneste, selv om ikke den er samsvaren med nådegaven vår, men det er samtidig viktig at den får brukt de gavene den har, og da blir den mer utholdende og kan stå i ting over tid. Den blir ikke så sliten og utkjørt. Så den primære tjenesten, den er viktig og riktig. At samsvaren med nådegaven, både for din del, men også for hele menighetsfellesskapet. For da er du på rett plass, da gjør du en oppgave som Gud ser at, yes, her har jeg gitt deg noe som du kan bidra med. Knut, han brukte da tid sist på å snakke om hva nådegaver er. Så hvis ikke du var her, så vil jeg anbefale deg å høre den talen. Den ligger på nettsida vår. Kanskje det er derfor ikke det er så mange her i dag, for alle sitter hjemme og hører på den på nettet i stedet for. Neida, det er helt greit. Men han sa litt sånn om hva en nådegave er og ikke er, for så vidt. Men jeg hadde bare lyst til å gjenta det litt, fordi at ordet i seg selv forteller ganske mye om hva det er, altså den nådegave. Det er en gave som du får av bare nåde. Sånn er det vel som regel med gaver. Fordi at hvis du har gjort deg fortjent til en gave, så er det kanskje ikke en gave lenger, men det er en tjeneste. Men nådegaver, det er noe som er gitt oss av Gud. Alle som er kristne har minst en nådegave. Det er noe som er gitt oss, og det er bare nåde. Og nåde, det betyr gratis. Det betyr altså at vi kan ikke kjøpe oss til en nådegave. Det nytter ikke å prøve å komme med penger eller andre ting. Vi kan heller ikke gjøre oss fortjent til den. Ja, nå har jeg vært skikkelig flink. Nå har jeg kokt kaffe på kirkekaffen hver søndag et år. Nå får jeg sikkert en høy nådegave her. Nå har jeg vært flink. Det nytter ikke nåde, det betyr ufortjent kjærlighet. Så det ufortjent. Vi kan ikke prestere og dermed på en måte få noe. Det en gave som Gud gir oss. Helt ufortjent, helt gratis. Vi kan bare ta den imot. Det fantastisk. Og nådegavene, det først og fremst ikke til glede for en selv, selv om en kan kjenne glede ved det, men det for fellesskapet. Nådegavene, det til for at vi skal ære Gud med dem, og for at vi skal glede medmenneskene som rundt oss. Vi skal glede fellesskapet. Så det til Guds ære og til glede for mennesker. Det sånn kort fortalt. Nådegavene. Nå skal jeg lese ganske mye fra Bibelen. Jeg skal lese fra 1. Korinterbrev 12. Det har overskrift i min Bibel nådegavene, så det på en måte selve nådegavekapitlet i Bibelen, om du vil. Hvis du vil lese på egen hånd, 1. Korinterbrev 12, Romerne 12, veldig gode steder å lese om nådegavene. Men nå skal jeg lese ganske mange vers, og de kommer på veggen. Det 1. Korinterbrev 12 fra vers 4 og utover. Det forskjellige nådegaver, men ånden den samme. Det forskjellige tjenester, men Herren den samme. Det forskjellige kraftige virkninger, men Gud den samme, han som virksom og gjør alt i alle. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode. For ved en og samme ånd blir det gitt en og taler visdom, en annen og formidler kunnskap, en får ved den ene ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegave til å helbrede, og en får kraft til å gjøre under. En får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, en får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. Alt dette gjør den ene og samme ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil. Slik kroppen en, selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør en kropp enda de mange, slik det også med Kristus. For med en ånd ble vi alle døpt til å være en kropp, enten vi jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi en ånd å drikke. For kroppen består ikke av en kroppsdel, men av mange. Om nå foten sier, fordi jeg ikke hånd, hører jeg ikke med til kroppen, så den like fullt en del av den. Om øret sier, fordi jeg ikke øye, hører jeg ikke med til kroppen, så det like fullt en del av den. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. Hvis det hele var en kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Men nå det mange kroppsdeler, men bare en kropp. Som kristne og som menighet så vi Kristi kropp. Jesus han hauet for kroppen, og vi ulike lemmer på hans kropp. Det som fantastisk med at Jesus hauet, det på samme måte som i min kropp, så det hjernen som styrer på en måte hva kroppen skal gjøre. Den sender ut signaler og impulser ut i kroppen, om hva kroppen min skal holde på med. Og sånn det i menighetene og i det kristne fellesskapet. Vi en del av Jesus sin kropp. Han sender sine impulser og signaler ut til sin menighet om hva vi skal gjøre. Om hvorfor vi her, hva vi holder på med. Og så det samtidig sånn at i kroppen min, at hvis jeg kutter meg i fingeren, så får hjernen veldig fort beskjed om det. Au, du har vondt i fingeren. Og sånn det hvis et lem på Kristi kropp skadet, så får Jesus beskjed om det sånn. Han mottar impulser fra sin kropp. Og han liksom hodet, ikke sant? Som har omsorg for sin kropp, og som, oi, her det et eller annet som ikke som det burde være. Her må vi gå inn og gjøre et eller annet. Så han både sender ut impulser om hva vi skal gjøre, men han mottar også impulser fra oss, og gjør noe med det. Det fantastisk. Og så det sånn at vi alle en del av kroppen, av Kristi kropp. Vi alle forskjellige lemmer på hans kropp. Og noen har mer synlige posisjoner, på samme måte som min kropp. Noen av kroppsdelene mer synlige enn andre, mer fremtredende enn andre. Men det betyr ikke at de viktigere enn de andre. Det kan kanskje virke sånn at de viktigste funksjonene eller de viktigste lemmene på kroppen, det de som i funksjon her på søndag formiddag. Den som taler, den som leder, de som leder lovsang, det liksom de viktigste nådegavene og funksjonene som vi har. Men det stemmer ikke. Det finns masse usynlige gaver, og det finns masse tjenester som i funktion, som Martin nevnte, de som sitter på lyd, lys og bilde, som legger til rette for at det kan skje noe her oppe som noen kan få med seg i det hele tatt. Det superviktig. Noen med barna i barnekirka og tjener der og har sin oppgave der. Og ja, det masse praktiske oppgaver. Det noen som går på besøk til de syke og de eldre, for eksempel. Kjempeviktig. Men det ikke så veldig synlig. Det ikke sånn at alle ser det eller det fremtredende. Noen står i døra og ønsker velkommen. Det kjempeviktig tjeneste å ha. Så godt det å komme hit og bli trykket i handen og ønsker velkommen av noen som ser deg i øynene. Den ikke så veldig synlig, men kjempeviktig. Og folk legger til rette med forskjellige ting. Det veldig, veldig viktig. Vi samlet en kropp. Vi her for hverandre. Vi står sammen, ikke sant? Vi jobber som et lag. Noen gjør det, noen gjør sånn, og sammen vi dynamitt. Det ikke det de sier? Ja, det sånn det. Og vi ikke til for oss selv, men vi til for hverandre. Og så det sånn at det fort gjort enten å bli hovmodig, at jeg har en gave som ikke noen andre har, den superbra. Det en grøft å falle i, og den andre at den blir sånn selvfordømmende, at jeg burde sikkert egentlig ha den gaven, eller jeg har jo bare sånn, og jeg er ikke god nok, eller jeg burde vært sånn, og jeg skulle sikkert vært som han eller hun, ikke sant? Men vi har fått det som Gud har gitt oss, og vi skal bruke den gaven som vi har. Vi må finne vår plass og vår funksjon, og så bruke det som ligger der. Vi en kropp som utfyller hverandre, og som tjener Gud, og som til glede for hverandre. Nå skal jeg gi et skikkelig teit eksempel. Jeg glad i sånne teite, dumme eksempler. Fordi at Paulus bruker her kroppen vår som et eksempel, ikke sant? Og hvis det sånn med min kropp at jeg klør i bakhauet, så det fryktelig irriterende å klø et sted. Det kjenner dere til. Og så det sånn at hvis jeg klør i bakhauet, så det veldig vanskelig for bakhauet mitt å klø. Det liksom, får du ikke til. Bakhauet helt avhengig av en annen kroppsdel. Og heldigvis jeg utstyrt med både en arm og med fingre som kjempegode på å klø. Åh, det var deilig. Du har kjent følelsen av å klø et sted som du klør, ikke sant? Og det jo sånn, armen og fingeren har jo veldig liten glede av å klø, egentlig. Det får kanskje litt sånn tilfredsstillelse av den gode følelsen, men det jo bakhauet som virkelig får gleden ved det, ikke sant? Og sånn det menighetsfellesskapet vårt. Vi gjør ting for at noen andre skal på en måte få glede og nytte av det. Det ikke for at jeg skal liksom sole meg glansen og se hva jeg får til. Nei, det jo for at det skal bety noe for noen andre, for at det skal være til glede for noen andre, for at det skal ære Gud. Det aldri for at jeg skal liksom se bedre ut, eller noe som helst sånn. Det ikke for min del, men det for noen andres. Og det viktig. Yes. Men vi skal heller ikke se ned på oss selv, da. Men vi skal bruke gavene som vi har fått. Jepp. Nå har jeg lyst til å gi noen eksempler. Jeg kommer ikke til å ta et eksempel fra hver nådegave, for da vi i hvert fall her ut kvelden. Men jeg skal ta noen få da. Jeg har lyst til å begynne med nådegaven til å tjene. Det en sånn typisk gave der en legger til rette for noen andre. En vil ikke være den som soler seg glansen på en måte, eller stiller seg fram. En har lyst til å legge til rette for at noen andre kan få lov å tjene med sine gaver. Og vi jo alle satt til å være tjenere. Vi alle satt til å gjøre noe for noen andre, men for noen så det en nådegave, det noe som kommer veldig lett. De synes ikke at det stress å plukke søppel, eller at det stress å koke kaffe, eller sånn ting. De ser det at dette jo så viktig og bra at jeg kan være med og bidra med det, så kan noen andre gjøre noe som de gode på. Det kan være de som styrer lyd, det legger til rette for at andre kan fungere sin oppgave. Og det fantastisk. Noen som har kommet hit en gang og sa, kan jeg få lov å gjøre noen sånn praktisk oppgave i kirka, så kan dere få gjøre det som dere er gode på, slippe dere å skifte lyspærer og sånn. Vi kan klare å skifte lyspærer, altså vi som jobber her, men veldig bra med noen andre som gjør oppgaver, og som har det til å tjene. Hvert år så det en konferanse som heter GLS, Global Leadership Summit. Den i hele verden. Masse forskjellige land, og de har den blant annet i Kristiansand hvert år. Og under den konferansen i Kristiansand så kommer det et team fra Eagle Brook Church i USA. Det en mega kirke i USA, som en del av vårt søstersamfunn der borte, på en måte en misjonskirke i USA på et vis. Og hvert år så kommer det en gjeng for å være med og bidra på GLS. Og de kommer ikke for å synge, de kommer ikke for å lede, de kommer ikke for å undervise. Det de kommer for å gjøre, det å vaske doer, og plukke søppel og tømme den, rydde og se at alt ser bra ut. Og de kommer å få tjene og legge til rette for den konferansen. De reiser altså fra USA over hit. I USA har de ikke 5 uker ferie i året, de har atskillig mindre enn oss. Så de bruker av ferien sin på å komme hit for å gjøre det. De betaler flyreisen og oppholdet sitt selv, Og det gjør det med et smil om munnen. Det er fantastisk å treffe de folka som bare smiler. Har du det fint her? Liksom, er det bra på GLS? Så går de rundt med søppelposen i handen og er så fornøyd. Jeg er overbevist om at de har gaven til å tjene. Eller til å hjelpe. Det er jo en nådegave som de er litt forskjellige. Og kan se veldig like ut, men jeg er helt sikker på det. Nådegaven til å hjelpe, da, det som kan være litt forskjellig, men den nådegaven til å tjene er veldig ofte kanskje sånne praktiske oppgaver du kan legge til rette for og bidra med. Mens nådegaven til å hjelpe, det kan være å hjelpe andre folk til å finne sine nådegaver. En som er en cellegruppeleder kan gjerne være, ha nådegaven til å hjelpe. Altså hjelpe de andre grupper til å, liksom, å vokse i troen eller til å finne sine gaver. Og det, ja, den nådegaven til å tjene kanskje mer sånn å legge til rette for noe praktisk på en måte, mens nådegaven til å hjelpe, det å og en sånn åndelig utrustning da, som en har. Så, er det noen som har gaven til å gi? Alle skal vi jo være med og gi av det vi har, både penger og tid. Og vi skal være givere liksom, som bidrar. Men noen har spesielt den gaven som de bare elsker å gi. De kan gi vekk kjempeverdifulle ting. Plutselig så velger de å gi vekk bilen sin liksom. Og så er det bare, de er glade og fornøyde med det. Det er kjempegøy å få lov å gi. Og jeg kjenner en kar i menigheten her som jeg tror kan ha den gaven. Han hadde en bassgitar, en ganske så fin bassgitar. Og så var han sammen med en av ungdommene som spiller bassgitar, som hadde en litt sånn mindre, litt mer barnevennlig og ikke så god bassgitar. Og så spilte de litt sammen og sånne ting. Og så velger da vedkommende å gjøre en byttehandel. Skal ikke vi bare bytte bassgitar, så får du min, som er mye bedre enn din. Og så kan jeg få den andre som ikke er like god. Så det var en såkalt dårlig byttehandel for den som valgte å gjøre det. Og så får jo han da en annen, litt mindre bassgitar. Og det han velger å gjøre med den, ja, det er han gir den til kjerka, sånn at barna i barnekjerka kan få lov å bruke den og øve seg på å spille bassgitar. Og bare med et smil om munnen, selvfølgelig, det var jo kjempegøy å få lov å gi. Og jeg synes det er så deilig å se på, rett og slett. Er det noen som var på Øygospel i helga? Jeg vet det var noen som var der i går i hvert fall. Øygospel på Flekkerøya utenfor Kristiansand. Hele denne helgen så har de hatt masse lovsangskvelder og forskjellig sånn. Og det kommer kjente musikere og artister fra langt vekk i stan, fra USA og så videre, som kommer til Flekkerøya og er der, og hva var det for noe, 1200-1500 stykker der i går eller noe sånt, som lovsynger Gud. Og alt er gratis. Inngangen er gratis når du kommer på Øygospel. Hvordan får de til det? Jo, det er noen som har nådegaven til å gi, og så har de pengene og muligheten til å gi det også. Så de bare gir det, og så sier de, stell i stand Øygospel, inviter alle som vil til å komme, vi betaler. Det er privatpersoner som legger til rette for det. Nådegaven til å gi. Det er fantastisk, rett og slett. Jeg kjenner et ungt kjærestepar i menigheten, og det er en veldig fin greie, for hun er veldig glad i å gi, og han er veldig glad i å få. Så det de får liksom den... Neida, det er helt sant da, men det var litt tull. Det er noen som har barmhjertighetens nådegave. Det er noen som har gjestfrihetens nådegave, det kan ofte se like ut. Men det, når det er julaften, så er det noen som blir sittende alene på julaften, fordi at de har ikke noen å feire med. De som har barmhjertighetens nådegave, de inviterer de selvfølgelig hjem til seg. Du skal jo få lov å feire jul med oss, og tar seg av dem bare, selvfølgelig. Og så lurer de på, hvorfor gjør ikke alle det? Burde ikke alle gjøre det? Og jo, vi burde alle gjøre det. Men for det som er barmhjertighetens nådegave, så er det bare en selvfølge. Og det er sånne plogspisser for alle oss andre som kommer haltende litt etter, og ser at, oi, det er bra å gjøre. Det er fint å gjøre. Det vil jeg gjøre. Eller det som er gjestfrihetens nådegave, det er de som bare inviterer folk med seg etter gudstjenesten. Hei, vil du komme hjem til oss og spise middag, eller? Skal du være med ut? Vi stikker på stranda et sted og bader. Bli med du er da. Kom hjem til oss, liksom. Vi steller i stand og ordner sånn og sånn og sånn. Og alle burde vi jo gjøre det. Se de som er nye her, eller de som ikke vi kjenner så godt fra før, og si, hei, vil du komme hjem til oss, eller? Vil dere være med hjem til oss og spise middag? Det hadde vært gøy. Men noen bare har den gaven, så de gjør det bare helt automatisk. De elsker å stelle i stand og invitere, og la folk få komme hjem til seg. Og det burde vi alle gjøre, men for noen så faller det så naturlig. Og la deg være, de må absolutt få brukt gaven sin, men la deg være til inspirasjon for oss andre. Jeg har jo lyst til å gjøre det. Jeg hører om folk i menigheten her, nei, vi har invitert deg, vi har invitert deg, vi har invitert deg. Altså, de har invitert så mange forskjellige folk hjem til seg. Og det er folk som de nødvendigvis ikke går sammen med til vanlig. Men de ser viktigheten av det, og de gleder seg over å kunne gjøre det. Ja. Og det er noen av de gavene, det er sånn usynlige. Vi ser det ikke så godt, de er ikke her fremme. Men de er superviktige. Og det er så bra når folk bruker de. Og det er virkelig en del av kroppen det jo, som har de gavene. Og så er det noen, de som har nevnt nå, det er sånne ganske selvfølgelige, eller altså naturlige, litt menneskelige på et vis, men det er ikke naturgaver, det er nådegaver, noe som Gud har gitt spesielt. Men vi kan kjenne oss igjen i det, vi forstår det. Men så er det noen gaver som er litt rare, som er litt sånn, hæ? Hva er det der? Som ikke vi kan skjønne. Ellen var jo her og delte i sted når hun får tydning av tungetallet. Altså, det er noen som får et budskap i tunger, de sier bla 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 bla, altså de gjør jo ikke det, men det kan høre sånn ut, ikke sant? Og så er det noen andre som plutselig kan forklare hva som ble sagt. Det er jo en sånn merkelig, rar gave. Men det er virkelig noe gave, og det skjønner vi at her må jo i hvert fall Gud være inne i bildet. Ellers er det tull, ikke sant? Og det er noen som tror at det er tull. Men det er det ikke. Men det er på en måte litt sånn annerledes da. Og jeg har jo en sånn gave som er litt annerledes og litt rar, kanskje. Den heter kunnskapsord. Og det betyr at en får kunnskap om noe som en egentlig ikke kan vite av seg selv. Og for meg så fortoner det seg sånn at jeg kan kjenne av og til andre menneskers smerter. Så jeg kjenner plutselig i kroppen min at ja, det kan være på et møte sånn som det her, at det er noen i forsamlingen som har vondt et eller annet sted. Eller hvis det er ute blant noen, så kan, eller bare treffer ett menneske, så kan jeg kjenne at ja, kanskje det mennesket har vondt denne den plassen. Og sånn som det fortoner seg, at jeg kan kjenne en svak smerte på et gitt sted, eller noen ganger kan det være bare sånn prikking, nesten sånn som når en kroppsdel sovner, ikke sant, så kjenner du sånn prikking. Det kan være litt det samme som det, eller sånn litt ubehag i en plass. Og så kan jeg dele det i en forsamling sånn som det her, og hvis du har vondt der og der, så gå til en forbeder, og veldig ofte så kan en se at de blir friske, eller at smertene forsvinner fra det som det er. Det som er da, at det er ikke alltid at det egentlig er smerten som er det viktigste heller. Det er litt interessant. Hvis jeg deler noe på et møte, så kommer det noen til forbønn, og så i samtalen med dem, så har de kommet på grunn av at de hadde jo vondt i et håndledd, eller hva det skulle være. Men i samtalene så skjønner han at det ligger noe annet hos de, som Gud vil ha fram. Men han har på en måte vist seg for det, han har gitt dem en bekreftelse. Og det kan være trostyrken i seg selv, å få en sånn på en måte hilsen fra Gud. Men det kan jo være at Gud ønsker å peke på noe annet, som de aldri hadde tørt å gå til forbønn med utgangspunktet. Men så kommer de, og så kan de fordele det som ligger på hjertet, og så kan han få lov å lege noe som er inni det, og så har Gud vist noe som er på utsida. For eksempel. Så det er ikke alltid at smerten er det viktige her. Jepp. I fjor på denne tida her så var jeg på IKEA. Jeg skulle treffe Geir Johannesen, som var menighetsrådgiveren vår før, og som nå er pastor i Salem i Kristiansand. Og så skulle vi spise middag på, eller spise lunsj på kaféen der. Vi har sånn kirkemøte på IKEA av og til. Kirkemøte i IKEA er noe sånn fra gammelt av da, så det er derfor noen synes det er morsomt med kirkemøte på IKEA. Men vi skulle bare treffes og prate litt der. Og så står vi i køen og skal kjøpe mat. Og så plutselig kjenner han sånn smerte i ryggen. Og så spør hun som sitter i kassa der, unnskyld, har du vondt nederst i ryggen her? Og så blir hun litt sånn overrasket, hvordan kan du vite det? Og så forteller jeg bare kort at nei, noen ganger så kjenner jeg smerter i kroppen, og Gud vil bare vise sin kjærlighet til deg. Og jeg tror at han har lyst til å gjøre deg frisk. Så når du får anledning en gang, så kan du gjerne komme hen til bordet vårt, hvis du vil det. Så kan vi be for deg og snakke litt sammen. Og så kom hun hen etter hvert, når hun fikk anledning til det. Og vi fikk be for henne og prate med henne. Forskjellige sånne ting. Og så hadde Geir et nytt sånn kirkemøte på IKEA litt senere, sammen med noen andre. Og så var hun på jobb igjen. Og han husker henne igjen, så han hukket takket. Du, hvordan går det med det? Jo, det er mye bedre i ryggen. Nå sover jeg mye bedre på nettene. Jeg kan gå på jobb uten å ha de samme smertene og holde ut på en måte bedre på jobb og sånne ting. Hun var ikke 100% god, men det var absolutt blitt mye bedre. Hun var så takknemlig og glad. Og så møtte jeg Geir på IKEA enda en gang litt senere, og da traff vi henne igjen og fikk snakke med henne igjen. Og sånne ting var kjempefint. Det er sånn det er. Sist jeg kjente smerter, det var jeg på Narvesen der på Ordensenteret, spurte hun ene som jobbet der. Nei, hun hadde ikke vondt der. Så det er jammen ikke alltid at det treffer heller. Det er sånn, en er litt usikker, og det er en del av greia. En er litt sånn usikker. Kan dette stemme? Eller? Og det er jo litt sånn utfordrende. Den utfordrende delen av det, altså en stiller seg litt sånn dum der. Ja, nei, ja, du har ikke det. Ok, det er greit. Men en lærer seg til det. Men det kan absolutt være utfordrende. Så er det noen som har lurt på, er ikke det himla stress og grunn å kjenne på alle folks smerter hele tiden? Det må jo være vondt og alt mulig sånn. Men det er ikke sånn, jeg kan ikke tvinge det fram. Jeg kjenner det ikke hele tiden. Det er Gud som gir meg det av og til. Og jeg kan ikke liksom tvinge det fram, og det er ikke vondt for meg, for eksempel. Yes. Jeg tenkte skulle si litt om det og hvordan man kan oppdage hvilke gaver man har. Ellen fortalte at hun hadde vært på nådegaveseminar med Lars Råmundal. Det en god måte å oppdage det. For min del, når jeg oppdaget kunnskapsordgaven, da var jeg på en konferanse i Salem i Kristiansand. Veldig mye har jeg vært med Salem i Kristiansand nå. Det greit. Det var en sånn konferanse om blant annet der man skulle oppdage nådegaver og kunnskapsord spesielt. Så i en sånn samling så sa de det at ok, nå skal alle være stille og på en måte bare lukke øynene og sånn. Og så ber vi om at Gud skal vise dere noe. Og hvis du får noe som du tenker kan være et kunnskapsord, så kommer du fram og deler det. Og det var kun de som aldri hadde opplevd det før som fikk lov å komme fram. Når jeg var barn og ungdom så tenkte jeg sånn at ja, helbredelser og sånne ting, det er sånn som skjer i Afrika, det kommer aldri jeg til å få oppleve. Liksom. Så jeg var på en måte var ikke helt der på den konferansen, men det var sånn jeg tenkte før da. Så var jeg på den konferansen, og så var det et sånn lys som sto på sceneveggen, og som jeg fokuserte litt på, og så plutselig så synes jeg det lignet på et øye. Og så skulle vi da være stille og lytte og sånn, og da når jeg lukket øynene så jeg dette øyet for meg på en måte, og så forsvant det igjen, og så kom det en gang til. Og så sa de, ja, da kan folk komme fram og dele hvis de har noe, så tenkte jeg, ja, jeg får gå fram og si dette om det øyet da. Og så kom det en dame til meg etterpå, som sa det at ja, jeg har et sånt øye som dirrer. Det ene øyet sto liksom ikke i ro, veldig irriterende, ikke sant? Så hun kjente seg noe igjen det med øyet da, så ok, da la han på og ba for henne. Og så gikk hun hjem, eller vi var der videre sammen, så kom hun igjen neste morgen, konferansen var videre, så kom hun hen til meg da. Jeg helt god i øyet, det står helt i ro, jeg kan se helt normalt, det helt frisk. Og det var min første erfaring både med å bruke kunnskapsord, men også med at noen ble friske når jeg ba for dem. Det var jo kjempegøy, men det var liksom, det var en måte å bli kjent med gavene på da. Det var min første personlige. Og så har jeg en annen historie som, det var hjemme hos oss, så hadde vi besøk av noen som var nye i troa, alt det på seg, og vi ba sammen og sånne ting. Det jo forresten en veldig fin måte å gjøre det på. Å finne ut gaver. I alle cellegruppene jeg har vært med i og er med i, så har vi noe vi kaller nådestol helt til slutt. Da er det en person som setter seg på en stol, og så ber de andre for den, og så bytter vi. Og så går en gjennom alle som til stede der. Det valgfritt da. Men da ber vi for vedkommende og kan velsigne dem, men vi kan jo lytte til Gud. Er det noe spesielt du har for den personen her? Det er en kjempegod måte å finne ut av. Veldig bra å gjøre i cellegruppene. Cellegruppene er en ypperlig arena for å øve på de her tingene og finne ut av det. Men det var en gang vi var hjemme hos meg, og så hadde vi sånn type nådestol og ba for de som var der. Og så kjente jeg på en sånn smerte for han ene som vi ba for det. Og så spurte jeg, har du vondt der og der og forskjellig sånn. Og så sitter den annen til stede og plutselig bare, hei, jeg kjente jeg jo vondt akkurat samme sted som du gjorde liksom. Og så er jeg bare, stilig, du har sikkert den samme gaven. Og så skulle vi be for en annen person, og så kjente jeg noen smerter der også. Og så etter at han har bedt, så spør jeg han andre da. Du, hvor kjenner du det nå? Nei, jeg kjenner det der og der, sier han. Ja, det gjør jeg jo. Så kjente vi det på akkurat samme sted, oss to. Og så ble det kanskje sånn, oi, kanskje han har det gavene, kanskje jeg har det gavene, som ligger igjen. Så det var en måte å finne ut av det. For en måned siden så hadde vi besøket IMI-kirka i Stavanger her. De hadde en lørdag med forskjellige seminarer og undervisning. Blant annet det profetiske var i fokus, og da skulle vi gjøre noen litt sånne rare og til dels morsomme øvelser. Vi gikk sammen tre stykker og skulle liksom lytte til hverandre. Er det noe Gud vil si til den andre? Jeg er sikker på at ikke alt som ble delt i de gruppene var fra Gud, men det kunne være det. Og det var en som var til stede der, som ikke trodde hun hadde profetisk gave, og det aldri liksom fungerte innfør. Men hun fikk et bilde liksom, når de satt sånn, og så delte hun det med en mann som hun var på gruppe sammen med. Og så begynner han å grine, fordi at hun bare taler rett inn i hans situasjon. Og så blir det en kjempespennende og spesiell opplevelse for begge to, for hun trodde ikke at hun hadde sånne gaver, men når hun talte, så ga det gjenklang hos den andre. Så kanskje hun oppdaget en gave som ligger der. Og så ble det til oppmuntring for han. Og det er en bra måte å gjøre det på. Det er liksom å øve. Og gudstjenesten, vi er liksom mange i den store setting, det er ikke den beste treningsarenaen vi har. Men vi har bønnemøter hver torsdag, både formiddag og kveld. Der er det kjempegod anledning til å øve på å lytte til Guds stemme, om han har noen ord til noen. Der er det ikke farlig å prøve å feile det hele tatt. Et lite fellesskap. Vi har bønn- og lovsangskveld hver tredje torsdag. Kjempegod arena for å prøve seg de gavene her. Det er ikke så farlig om en bommer litt eller ikke treffer, for vi er nødt til å øve. Og cellegruppene, super arenaer. Bruk tid til å be for hverandre, til å lytte, til å si, du, jeg tror kanskje at det kan ha noe kan det stemme. Tør å gå ut på vannet. Våg å prøve og feile. Vi nødt til å ha rom for det hvis vi skal kunne vokse og utvikle oss i de gavene her. Og så vi nødt til å ha de gode plassene for å tørre å prøve. Jep. Og så den siste måten å kunne finne oppdage gavene sine på, at hvis du har en nådegave som knyttet opp til en type tjeneste i menigheten, så prøv deg i den tjenesten. Og hvis du usikker, så prøv deg i forskjellige typer tjenester. Jeg tror kanskje jeg kan ha noe der. Ja, da prøver jeg meg der. Og så vil du ganske fort finne ut om du på hjemme- eller bortebane når du kommer til tjenesten. Bare hiv deg ut på. Prøv. Ja, her er det så bra å være med. Yes! Endelig har jeg funnet min plass, liksom. Eller, nei, dette var ikke for meg. Men da prøver jeg noe annet. Og bare prøve seg. Der er jo i tjeneste. Noen ganger er det å hive seg ut på hvis den opplever at den har et ord til noen i en sammenheng. Andre ganger er det å hive seg ut på og prøve seg i en gitt tjeneste som kanskje samsvarer med den nådegaven som du har, eller de som du har. Og det siste, jeg sa i stedet var det siste, men nå er det den siste, det er å bli bedt for. Det kan du gjøre i cellegrupper, som jeg sa. Bruk tid der på å be for andre. Men vi har alltid i gudstjenesten to forbedere som du kan oppsøke. Det kan du gjøre nå rett etter når vi skal ha nattvær, så kan du gå til Ellen eller Silje Grotu, som er forbedret i det, og be de be for det. I Bibelen så står det mange ganger om at folk fikk nådegaver når noen la hendene på dem og ba for dem. Så ble det åpenbart for dem, eller for den andre kanskje. Eller. Men gå til noen som kan be for det, om at du må oppdage hva dine gaver er, slik at du kan begynne å fungere i de gavene som Gud har lagt ned i deg, som kan være til glede for fellesskapet, som kan være til ære for Gud, og som også kan være til oppbyggelse for deg selv, så du kan vokse i relasjonen med Jesus. Det er kjempeviktig og bra. Yes. Nå har vi hatt to søndager med fokus på nådegaver. Jeg håper at du har lært litt. Jeg håper at du har blitt litt inspirert til å finne din nådegave, til å begynne å bruke den. Eller at du kjenner at du har en gave som har ligget gjemt deg en stund, som har blitt vekket til livet. Jeg skal hjemme og begynne å bruke den gaven igjen. Jeg har vært ute av dette for en stund, men nå er det på tide igjen at jeg begynner å bruke den. Og jeg håper at du setter av tid til å være med på nådegaveseminaret etter sommeren, og at du bruker tiden frem til det, til å be Gud om å vise deg, hva er mine gaver? Hva er det du har lagt ned i meg? Hva er det du ønsker at jeg skal bruke av det som du har? Og så håper jeg at dere som med i cellegrupper bruker tid på å snakke om nådegavene. Vi har laget cellegruppeopplegg som du kan bruke i samtalen der, til å be for hverandre, til å trene og lytte på hvilke gaver som finnes. Nådegavene de er viktige for at menigheten skal bli bygd opp, og for at menigheten skal fungere best mulig. Vi er en del av den samme kroppen, av Kristi kropp, og vi er her for hverandre. Yes. Og her har vi alle vår plass. Jeg synes det bildet er litt fint. Masse hender som er sammen, og så er det et hjerte. Det er Guds kjærlighet som skal bli synlig gjennom det vi gjør sammen. Og la oss stå sammen på en sånn måte at det blir synlig, ikke bare innenfor de veggene her, men at det blir synlig for de som er rundt oss i Grimstad. For mennesker vi har rundt oss. Det må være en del av målet. Jeg har lyst til å be før vi skal gå over i nattvær. Gode Gud, takk for at du er akkurat det. Du er en god Gud. Takk for at du gir gaver. Takk for at du har utrustet oss alle med nådegaver, med ting du har lagt ned i oss, som vi skal få lov å bruke til din ære og til glede for hverandre, Herre. Jeg ber om at du skal åpenbare for oss som er her i dag, hvilke gaver du har lagt ned i oss, Herre. Jeg ber om at den tiden som jeg er inne i nå, at flere og flere skal få se hva du har lagt ned i dem, at de skal få frimodighet til å prøve ut og til å ta steg i nådegaven og til å vokse i relasjon med du, Herre Jesus. Herre, la oss være en menighet som er sentrert om du og som er her for hverandre og som bygges opp, Herre Jesus, til å være din kropp, far. Amen.